Heyrðurðu nokkuð svona af sögum fylgjur eða slíkt? Voru engi draugar hér í sveitinni?
Jú, það voru nú draugar, það nú líkast til. Og það nú staðreynd að það fylgir nú sömu mönnum eitthvað. Maður hefur ekki séð það. Orðið var við það. Menn sækja mér semfnlega að. Það var nú einu sem draugagangur hérna bæði í sveitinni. Hann var ægilegur, svoleiðis að fólki var alveg á nálum. Og halarnir og kúnum voru bundnir saman í fjósinu og Og ýmislegt svona sama kom fyrir sem þótt ekki einleikið. Svo var nú fengin maður til að kveða niður draugin. Hann hétt Jón Eyjólfsson sá maður. Var nú gott, góður hagyrðingur, rímnaskáld og hann talaði nú bara við dreng sem var á bænum. Og hérna draugagangunum hvarf alveg Já Þetta var ekki mikið talað þennan draugagang svo ég heyrði, það var alltaf verið að forðast ég í myrkfælin Svo var það nú Já, svona þennan sama vetur sem mest brauðin voru nú að þessu þá var ég rétt að pappa hann var að draga í hérna höfveldin Það var að setja upp vef og ég var að rétta honum, þráðar endana. Og þá tölum alltaf mikið saman við pappi. Og þá spurði ég nú heimskulegra spurninga. Meðal annars spurði ég hann að því, hvort það myndi ekki vera hægt að strokka vatn. Það veri helst að Jón Eyjólfsson gæti það, sagði pappi. Því hann getur kveðið niður drauga. Og þá fór ég nú að spyrja nánar sko þetta. Þá frétti ég nú alveg hvernig ég ætla lá með draugagangin. Þetta var bara drengur á bænum sem tók upp á þessu. Það hrekkju. Framleiða draugagang. Þeir voru allir draugar einhvern veginn svo óraunverulegir hérna. Þeir urðu alltaf svo leiðis. Hér slóðir.
En það menn hefur ekki verið að drukna í þvera og ganga eftir.
Nei, aldrei heyrði ég tala það. Einhvern tímann druknaði nú maður hérna fram í ánni og amma sagði mér nú að því þegar var verið að flytja hann andaðan hérna niður. En ég heyrði aldrei tala það að hann hefði ekki legið kýr.
Jæja, ég sem búin að...